3. septembra 2023, 10 hodín. Čítam Žalm 103 od 1. po 3. verš. Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje nemoci. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám dávaš možnosť rozlíšiť medzi činnosťou, medzi konaním duše a pôsobením ducha. Ďakujem, že máme možnosť na tých križovatkách sa správne rozhodovať. A keď nám vo svojom svetle ukazuješ tú cestu pravdy, tak nikdy potom nie sme zvedení do nálad našich srdc, do nálad našej duše, do tej atmosféry, ktorá nad zemou pôsobí tak, že mnohí sú volaní a vábení tam, kde je v nich alebo do ich vnútra vsievané akési nadšenie z toho, čo vidia svojim zrakom a počujú svojim sluchom. Ale ty nám hovoríš, aby sme neboli slepí pre teba, ale aby sme mali pre teba otvorené oči a potom budeme správne vidieť aj to, čo nám v tomto svete sa neraz vtiera ako prvoradé. A budeme vedieť robiť výber a správne poradie určovať toho, čo má byť pre nás na prvom mieste a na základe toho tvojho prvého slova, prvotného slova, čistého slova, čo potom má ďalej nasledovať ako tá pravá cesta života spásy. Tak nám pomôže aj teraz pochopiť, čo to znamená, keď má naša duša dobrorečiť tebe a celé naše vnútro tvojmu svätému menu. Amen. Prečítam teraz z listu rímským z 3. kapitoly od 21. verša po verš 26. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo nie rozdielu, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Ešte jeden text z Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly, a to je 35. až 39. verš. Keď sa blížil ku Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tade, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Tu zvolal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo išli popredku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Najprv svedectvo, ktoré som už hovoril a veľakrát to budem opakovať počas mnohých kázni, že znova musíme počúvať svedectvá, ktoré sme už počuli, aby sme ten čin Boží, ktorý je v nich zapísaný, hĺbšie pochopili. Lebo svedectvo o každom Božom skutku je veľmi hlboké a my postupne len prichádzame na jeho tie najvzácnejšie tajomstvá, ktoré sú ukryté pre tých volajúcich, tak ako volal slepec pri Jerichu, synu Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Ďalej to pokračuje na otázku, čo chceš, aby som ti urobil, odpovedá ten slepec, aby som videl. Ale keď prosíme pána Ježiša, aby nám dal zrak, tak tu nejde samozrejme o opravu našich očných poruch, o chorobu očí, ale o to, čo sa volá, že sme duchovne slepí. A keď sme aj prebúdzaní do duchovného videnia, tak sa často uspokojíme s tým, čo pod povrchom slova v rámci milosti Božej začujeme ako prvé, že Pán Ježiš Kristus nás prišiel spasiť, zachrániť, ale to druhé neraz prehliadame a pritom je to v spojení. Ale nielen zachrániť nás prišiel, pokračuje Pán Ježiš, ale vyzýva nás, aby sme žili v ňom a aby sme ho tak nasledovali. Lebo nasledovať Pána Ježiša Krista mimo neho nemožno ako vzor. My nemôžeme Pána Ježiša Krista nasledovať tak, že sa pokúsime v rámci svojej sily a možnosti robiť to, čo robí on. My môžeme ho nasledovať jediným spôsobom, keď budeme žiť v ňom. Tak teraz to svedectvo. Sedíme blízko židovskej synagógy. Už ste ho počuli. Kráčam, žobrák sedí pri synagóge. Mám jeden cent vo vrecku. Stalo sa to proste, tak to bolo. Tak to pán vtedy zariadil. Bolo mi ľúto dať žobrákovi jeden cent. Povedal som si, že mu ho nedám. To je môj cent. Ja si ho nechám. To je moje. Ale urobil som jeden krok po tej myšlienke, a druhý som už urobiť nemohol. A to sa volá pôsobenie Ducha Svätého a obrátenie. My všetci robíme vždy, kým sme v tele, taká je naša prirodzenosť ľudská, v ktorej zároveň sme, že urobíme v akomsi impulze pomknutí jeden krok. V takom návykovom spôsobe života žijeme, tým svojim smerom, ale keď sme znovu zrodení, tak aj keď ten jeden krok tiež urobíme vo svojich takých návykových spôsoboch života, tak znovu zrodený kresťan je po prvom chybnom kroku stále zastavený, je mu darovaná pauza, o ktorej hovoríme, že ju vidíme v žalmoch, sela sa volá, stíšenie, to je práca Ducha Božieho. A pán sa ma opýta, obrátiš sa alebo sa neobrátiš k najbiednejšiemu človeku sveta? Lebo vedľa nás nemusí byť naozaj, keby sme to robili nejakým výskumom, ten človek najbiednejší. Ale v tej chvíli, keď kráčam okolo neho, keď kráčaš okolo neho, to tak pán hovorí, že v rámci toho tvojho okruhu je najbiednejší a ty sa obráť. Ale otázka musí zaznieť v milosti, nie v zákone. Musíš sa obrátiť, lebo keď sa neobrátiš, hneď ťa potrestám, to je zákon. A ani tak nenasleduje tá Božia výzva pána Ježiša. Proste musíš urobiť dobrý skutok a potom ti ho pripočítam, ten tvoj. To tak nie je. V liste Rimanom som čítal, my podľa zákona už nežijeme, ale bez zákona, toto teraz vysvetľujem cez svedectvo, je 21. verš v liste Rímanom v 3. kapitole, sa zjavila spravodlivosť Božia. Takže urobil som krok, zrazu sa zjavila spravodlivosť Božia. Spravodlivé je, aby som nešiel za svojimi vecami, tým druhým krokom, aby som si nedržal ten marný jeden cent, to je symbolicky, niekto môže mať milión, ale rovnako mu je zbytočný, keď nebude žiť v Božom nastavení. Takže spravodlivosť sa zjavila zrazu bez zákona. Pán Ježiš nehovorí, opakujem ešte raz, musíš podľa zákona a keď to urobíš, pripočítam ti tvoj skutok. To robia v mnohých iných spoločenstvách záslužníctvo si takým spôsobom. Takto sa nezjavuje spravodlivosť Božia. Takže bez zákona sa zjavila v otázke, obrátiš sa v milosti, ako ja k tebe, v milosrdenstve k tomu zranenému na ceste? Prvý krok a druhý by nasledoval inak o pol sekundy. Ale Pán mi podaroval, opäť to je dar stále, toto prerušenie našej cesty, lebo stále sa objavuje v nás chuť ísť tam, kam my chceme. Prerušenie je Boží dar, on sa o to postará, on ručí za to. Ale zároveň tá pauza je pauza slobody. To sa volá sela v žalmoch. Máš možnosť sa rozhodnúť. Chceš ísť ďalej, cestu križovatku svojou cestou, alebo budeš žiť ako znovuzrodený kresťan vždy v obrátení. Hej? Vždy v obrátení. Kráčame dopredu tak, že kráčame dozadu. Tento paradox je pravdivý. Židia v obrátení majú perspektívu. Hej? Takže kráčaš dopredu a podľa teba to bude perspektíva tvojho života. Chceš byť ako ty v Laodicei boli kresťania, ľahostajní voči najbiednejším. Bolo im napísané a povedané, už si myslíš, že máš všetko? Už si zbohatol, hovoríš? Mám všetko, zbohatol som. Laodicejskí kresťania hovorili a obyvatelia toho mestečka. A nič už a nikoho nepotrebujem. Boli bohatí. Tam boli naozaj bohatí ľudia. Ale slepí. Pre núdznych. Tak svedectvo pokračuje. Pán mi dal takú veľkú milosť, že ma obrátil, respektíve dal mi tú otázku. A ja som sa zatúžil obrátiť. To je iné ako plnenie zo zákona niečoho. Keď ťa niekto volá, ani nekričí, tu kričal ten slepec, ale Pán kričal cez toho žobráka pri synagoge sediaceho svojím hlasom a v obrátení som mal zrazu záľubu, že môžem sa k tomu človeku, že mi ponechal tú milosť Pán vrátiť, že nepôjdem ďalej, lebo by som trpel na svedomie srdca doma potom, že som ho nechal tak. Takže radosť nastúpila. Radosť z práce pre Pána. Nie povinnosť zo zákona. Bez zákona sa zjavila spravodlivosť. Je spravodlivé, aby ty, ktorý máš jeden cent, si dal tomu, ktorý nemá nič. To je spravodlivé. Lebo Pán ti nahradí toto všetko. Nebudeš núdzny. Tak som sa vrátil, myslel som si, lebo prebehla. Opakoval som to už veľakrát tu, sekunda, dve, maximálne, neviem, tri, a žobrak tam nesedel. Nemohol odísť za sekundu po prvom kroku, pred druhým krokom. A poprvý raz som kráčal naozaj po tejto ulici, na ktorej mi Pán potom dal miesto na bývanie a na bohoslužby, nám všetkým, aby som vedel, aký zvon tu sa ozýva cez Pána. A tak pokračujem, keď som zbadal, že ho tam niet, tak som si uvedomil, že Pán v tom žobrákovi ma volal k sebe. Ja už som nemusel konkrétne toho človeka ako človeka nejako pozdvihovať, lebo Pán povedal, ja viem, že si sa na môj hlas za mnou obrátil k mojej tvári, ktorú nemusíš vidieť fyzicky. My už nemusíme vidieť vzkrieseného Pána Ježiša, ktorý je medzi nami fyzicky, ako ho videli prví učeníci. Už ho podľa tela je napísané v písme, nemusíme poznávať. Už podľa tela nie. Už ho duchovne vidíme, vzkrieseného máme Ducha Svätého. No a teraz je dôležité pokračovanie. Kto dosvedčuje teraz takúto zjavenú spravodlivosť Božiu? Je napísané v tom istom verši, zákon zrazu i proroci. Ale aký zákon? Ja to teraz dosvedčujem. V jednom verši ste počuli aj výklad, aj svedectvo, aj pravdu o akcii Pánovej a dosvedčujem to. Zákon Kristov je ten vyšší. My máme tendenciu niekedy naplniť niečo, čo je norma zákona, od Boha podarovaná. Desatoro. A tak ďalej. Farizei mali rozpisy. Naplniť. Máme takú tendenciu zo zákona. Ale čo, keď ty budeš všetko naplňať naozaj podľa určitých noriem dostupných aj pre schopnosť človeka v práci, v škole a tí druhí nebudú. Tie rovnaké normy sú v práci, v škole pre každého rovnako naplňať cez ten zákon. Sú takí nejakí mocní, suverénni ľudia, ktorí povedia, ja som riaditeľ, riaditeľka, ja som minister, ja som neviem, akú mám funkciu, ja nemusím tak dbať na všetko ako ty, lebo keď ty mňa pristihneš, ja som tu šéf, povie, a keď ja teba, tak zase som tu ja šéf a ja budem rozhodovať. Tak sa zákon zistujú ľudia a spravodlivosť naplňať nedá. Lebo ty sa usiluješ týždeň, mesiac, dva, rok, druhý nie, a tak nasleduje nerovnováha. Zdravie je definované ako rovnováha vnútorného prostredia v človeku a vonkajšieho, v ktorom žijeme. A to je nerovnováha. A teraz sme zúfali, tak my sa usilujeme, Pane, moja duša ti chce dobrorečiť, volá k tebe podľa Žalmu 103. Ale vidím, že odpovede od tých ďalších nie sú, a nedá sa tu dovolať spravodlivosti, povedia ľudia na tomto mieste. Lebo ja sa nemám schopnosť postarať o celý svet, ale to miesto, neviem koľko metrov krát, koľko metrov, aký okruh, to je jedno, na ktorom žijem, tam mám pôsobiť tak, aby sa spravodlivosť Božia zjavovala v práci, v mojom ďalšom tvojom poslaní. Takže pokračujeme list Rimanom 3. kapitola. Keď sa má zjavovať spravodlivosť Božia, z viery je tu napísané, nie zo zákona. Teraz som vysvetlil, že zo zákona je nerovnováha, nedá sa. Lebo je to vlastne pri iných ľuďoch neplatné pre tých ďalších možno to, čo je v zákone. Čiže musí sa tu zjaviť spravodlivosť Božia tam, kde pôsobíme, z viery. No ale ako zase z viery, keď tí, ktorí zákon nechcú naplňať Boží, povedzme, len také základné normy, povedzme nejaký poriadok pracovný, ale ani vieru nemajú, ani z viery nechcú žiť. Tak teraz čo má ten veriaci človek robiť? Pokračovanie. Je tu ďalej dôležité spojenie, z akej viery. Keby len niekto povedal, ja verím, ja som optimista, ja myslím pozitívne, tak to nič neznamená. Ale z viery v Ježiša Krista, keď ty veríš, že Ježiš je Pán v každom prostredí, aj v tom, kde ho nikto nevzýva, aj toto mu patrí. On kdekoľvek vstúpi, to je v Biblii napísané, má z hľadiska naozajstnej autentickej moci prevahu. Ide o to, ako, podľa akého poriadku tú moc používa. Lebo moc môžeš používať tak, že keď vôjdeš ako učiteľ do prvého ročníka základnej školy a veľa vieš až jak nič, tak povieš, ako to, že nevieš to všetko, čo ja viem. Tak ti dávam výpoveď zo školy. Tak sa nepracuje mocou a múdrosťou. Musíš primerane odmerať podľa slabosti človeka, či ho nezačneš učiť najprv A, potom B. A nebudeš kričať na neho, ako to, že nevieš toto všetko, čo ja viem. Čiže Pán Ježiš vstupuje s mocou tiež všade, ale v milosti, ako dobrý učiteľ, ako dobrý ten, ktorý dáva dobré dary. Takže z viery v Ježiša Krista, už teraz sa posunieme ďalej, keď z viery v Ježiša Krista, tak sa rozhliadnime okolo seba a možno si v prvej chvíli povieme, no ale práve teraz sme si skonštatovali, že možno len dvaja sme veriaci na nejakom pracovisku a ostatní nie. Ako sa tu potom môže uplatniť viera v Ježiša Krista? Pokračujeme? Alebo niekto možno dodá. Tak ty si veľmi veriaci. Tak tam, kde ty pracuješ, ako veľmi veriaci, hoci sú ťažké podmienky, tak ty vieš obstať. ale ja som taký maličký veriaci. Ja v takých ťažkých podmienkach neviem tak obstáť, lebo neviem tak hovoriť, neviem zdôvodňovať všetko, neviem povedať, čo bolo možno v Laodicei, ty vieš. Ale tu je napísané ďalej každý verš a v každom verši je každá časť dôležitá. Toto zasľúbenie, že spravodlivosť Božia z viery sa uplatní všade, kde je Kristov nasledovník, tu je napísané, platí to všetkým veriacim. Tak si nepovedz, ja som slabúčka, biedna v nemocnici, slepá, hluchá niekedy, ja som hluchý, všetkým veriacim, lebo nie je rozdielu. A teraz by sa možno ľudská natúra je taká, tak keď toto máme podarované a všetci, tak poďme teraz naozaj do tej práce s tým mečom Ducha Svätého, lebo je nám daný, do každej práce je nám duchovný meč, nástroj daný, duchovné pero, duchovné ucho, duchovné oko. Duchovný meč neznamená len ten meč vojenský, ale meč ako akýkoľvek nástroj, ktorý ti bol vložený do ruky. Violončelo, ja neviem, učiteľská kniha nejaká, zdravotné sestry majú svoje nejaké knihy, podľa ktorých môžu, ale Bože, s Božím slovom uprostred. Toto dodávajme, lebo to je nástroj Boží. Takže aj veci, ktoré v tomto svete sú prostriedkami na dobre niečo, injekcie a tak, musia mať v centre duchovný meč, kde si ako takú os. A teraz tu je napísané, hľaďte teraz, ako keď už chcete byť vidiaci, máte pracovať, lebo je to všetkým vám teraz darované dnes v tomto slove. Tak nie vyskočím a hr sa do boja, lebo ja som Kristov. A mnohí sú takí v tom opäť duševnom nadšení kresťania. Keďže som Kristov, tak môžem, a také boli, aj v novinách sa o tom písalo, pokusy aj mnohých akože pastorov, keďže ja môžem ísť do boja Kristovu a môžu mi byť podarované všetky možnosti, aj ako Petrovi boli, po vode chodil, tak jeden pastor si zostrojil nejaký lietací prístroj a sa zatopil, lebo myslel si, že bude môcť letieť ponad more. Alebo niekto vypil naozaj, to boli o tom správy, smrtiaci nápoj, keďže si myslel, a to bolo duševné nasadenie, že je Kristov, lebo kričal, tak do tranzu teda sa dal pohltiť tým tranzom, že on môže v Kristu všetko. Ale nemôžeš takto. A ako teda, opýtajú sa ľudia, keď mám všetky dary Ducha Svätého, možnosti. Pokračovanie v liste Rimanom je také najprv. 23. verš. Všetci zhrešili, pozor aj ty. Ty najprv sa nenaparuj. Ty najprv nezačni hovoriť, že predbíjaš Pána a keďže máš od neho uvoľnený priestor, tak budeš zase podľa seba vo svojom tempe žiť. Musíš mať taký puls, aby to nebol iný rytmus, ako lekári hovoria, 70 za minútu. To je zdravý puls, tep. Hej, aby to do tých tepien, krv, čo je tam sťahovaním srdca, rozťahovaním, aby to bolo správne, v správnom rytme. Tak aj lekári kontrolujú, aký máš puls, tep. O, ty nemáš 70, ale 100, alebo 50, je to zlé. Rytmus je zlý krokov. Takže ani vzrušenie, lebo z toho vzniká zlý puls, tep. Ani ľahostajnosť, ja všetko môžem aj v polospánku, ale to, čo Pán nariadil, a aj telo má nejaký puls darovaný z neba. Takže ideme takto. Všetci sme najprv zhrešili. Ty sa musíš vždy zbadať, že si len v milosti Božej aj ja. To je len na základe milosti, čo ideš robiť, preto sa to volajú dary milosti. Charizmata sú dary milosti. To nie je meč, ktorý chceli Židia, aby boli ako Rímania. Pane, prišiel si ako Mesiáš v rámci takých pohanských ťahov, že my budeme teraz vládnuť nad svetom ako predtým Rím napríklad. A keď Pán Ježiš prišiel na oslíku, keď prišiel v pokore, tak takého Mesiáša nechceli. A už vôbec niektorý sa dal na kríž pribiť. Takže teraz najprv musíme vedieť, nie niektorí, lebo to by bolo zlé hodnotenie, zlý poriadok, ale všetci zrešili. A nie je výnimkou ani ten, ktorý sa považuje za najsvetejšieho alebo najpovolanejšieho vo svete. Tak nemáme slávu Božiu, ľudskú áno. V Laodicei sa stalo to, že to bol zbor najprv taký, ktorý sa považoval za najlepší v okolí. Aj dnes sú mnohé cirkvi také, ktoré sa naozaj považujú za najlepšie v celom okolí. Nebudem ich menovať teraz, ale počul som suverenitu pastorov. My sme tá prvá liga medzi kresťanskými zbormi. A všetci, áno, haleluja, ruky dvihnite. My sme tí, ktorí idú prví. Ale keď nezačneš, my sme. Ale Pán nás povolal ako prvotiny. Keď tak začneš, tak to je iné. Prvotina tá, čo v rámci toho, čo Pán v nás nové tvorí svojim prvým a posledným slovom je iné. Takže teraz, keď sme v rámci toho sela sa stíšili a zistujeme, že sme chceli mať svoju slávu, každý kresťan musí sa trošku priznať, že nejako sa sem tam poobzerá vľavo vpravo a porovná sa s inými. Ale keď máš taký ťah, niekoľko vied o tých Laodicejčanoch, ako tam, tak čo sa im stalo? A o tom je dnešný text. My sa teraz dávame prebúzať všetci, aby sme videli, aby sme neboli slepí, ako ten pri Jerichu. My máme kričať srdcom o chvíľku. Ja už nechcem byť slepý, ale k Pánu Ježišovi kričať, zmiluj sa, to slovo najprv. Nechcem prvý do služby bežať so svojimi vnútornými stavmi, so svojou náladou a narazom plnú adrenalínu, mám vo mne plný energie. Zmiluj sa, som neschopný. Práve keď ty si zo mnou, si mi ukázal, že som obišiel žobráka. Každý deň niečo obídeš, čo nemáš jedným krokom. Ale Pán je ten milostivý, že ťa zastaví, a to sa volá milosť, takže netreba byť malomyselný, lebo len z milosti žijeme, zastaví ťa a teraz obráť sa. A Pán sa pýta, keď už vieš toto všetko, že všetci zrešili, že nemôžeš sám predbiehať Pána, že slavu Božiu si niekedy zamienal za ľudskú, chceš teraz slavu Božiu iba nie svoju? Na vrchu premeny sa zjavila sláva Pána Ježiša. Tu sediaci brat sa ma pýtal, čo som nesplnil. Sľub som mu dal, že mu napíšem text a kázeň pošlem, ako prežívame všetko, čo je aj v zjavení Jana v predstihu. Áno, hovoril som ti, že ti to napíšem, aj poviem. A neurobil som to. Teraz to je pokánie. Pán hovorí, ako si to kročil. Bratovi si slúbil, že mu pošleš, že ako možno prežívať to, čo bude v budúcnosti. Už v prítomnosti. Že taký výklad by potreboval, či to, čo je tam zaslúbené o Novom Jeruzaleme, o meste z neba, o vytrhnutí, mnohé veci, či to už teraz môžeme zažiť v akýchsi predstupňoch. Hej? A to je jedna veta. A neurobil som to. No ale keď je Pán ten spravodlivý, nie ja, tak ja keď som to neurobil, tak Pán hovorí, no tak o rok ti ho pošlem, bude tu sedieť a mu to dopovieš osobne z očí do očí. Lebo Pán možno chcel, aby som mu to osobne povedal, ale to ma neospravedlňuje. Čiže teraz ti ten sľub, ktorý som ti dal, teraz môžem naplniť Božej režii, na vrchu premeny sa v predstihu zjavil Pán Ježiš, ktorý ešte nebol ani ukrižovaný, ani vzkriesený, ako vzkriesený. A žiaril. A z neba sa ozval hlas, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte, bol tam Peter, Jakub, Ján a Mojžiš a Eliáš. Zákon, proroci tam boli a učeníci a celá cirkev a celý svet v tých piatich mohol počuť, alebo cez tých piatich, to, čo ešte len bude. A zažili to na vrchu premeny, lebo videli premeneného, slavu Božiu, svetlo, ktoré sa nedá vidieť. A reálne to videli. Ako je to možné? Potrebujeme veľké výklady zjavenia? No potrebujeme výklady zjavenia, ale potrebujeme jediný výklad zjavenia, zjaveného Pána Ježiša, prežiť, byť s ním, stretnúť zjaveného. Čo z toho, že budeš vedieť celé zjavenie, zozadu, spredu. A zjaveného Pána, keď nestretneš, vzkrieseného, osobne, na nič sú ti tie výklady, lebo budeš mať učenie, náuku. Psychológia je aká náuka? Odchádzam, už máš vysvetlené. Všetko môžeš zažiť na vrchu premeny. Psychológia, aby som sa ešte jedno dotkol, aká je náuka, lebo teraz je moderné. Psychológia, psychiatria, hej, psyche, duša, jatria, lekárstvo, duše, veda. Psychológia je napísané veda. Aká veda? Vie alebo pokúša sa mapovať, ako náš mozog odráža to, čo je okolo nás, tú realitu. Ten mozog pracuje s tou realitou, odraz tej reality sa nejako uskutočňuje a cez fungovanie mozgu si vedci myslia, že budú nejako robiť zápisy, majú na to rôzne prístroje, ako tam prebiehajú nejaké impulzy. Veda o duši, alebo to, čo sa nazýva veda v lekárstve, je darovaná síce človeku, ale opäť na také užívanie, aby sme začali všetko v Kristu. A potom nebude chcieť prekračovať svoje kompetencie ani psychológ, ani lekár. A nebude robiť experimenty s telom človeka. Takže teraz pokračujeme s Rimanom, 3. kapitola, aby sme k záveru došli už. Takže keď všetci zhrešili a sme v milosti a dary milosti máme a slavu Božiu, teraz otázka zaznela, či hľadaš za každú cenu. Nie slavu svojej cirkvi, nie slavu ako v Laodiceji, ale slavu Božiu. V Laodiceji slavu Božiu prestali hľadať a to boli kresťania. Prestali ju hľadať. Prečo? Pre jedinú vec, zjavenie 3. kapitola si otvoríme, od 14. verša si to prečítame. 3. kapitola od 14. verša. Anielovi, čiže správcovi, biskupovi Laodikejského cirkevného zboru napíš. A mnohé sú dnes také. Pozor, tie najlepšie zbory, ktoré si myslia, že sú na čele všetkých zborov, všetkých cirkví, ktoré si myslia, že sú naozaj už veľmi požehnané, lebo sú bohaté, lebo majú vily pastory, majú domy, majú auta, možno dve. Majú to a to a to. A teraz si preskúmajte cirkvy, ktoré majú veľké pokladnice a bohatstva. A preskúmajte si, nemyslím takto, že my budeme to skúmať, vôbec nie. Premýšľajme o tom, prečo je to tak, že majú mnohí pastori, správcovia zborov veľké bohatstva. Z čoho ich majú? Veď my máme pracovať pre Pána podľa jeho miery. Ale naozaj majú, keby ste to skúmali, stačí sa niekedy opýtať, máš vilu pastoru? Wilkerson si kúpil nové auto, už zomrel ten pastor, poznali ste ho? A tak sa zahambil, keď s ním poprvý raz prišiel do zboru, že hneď ho vrátil na druhý deň, lebo ho všetci obdivovali, to auto, a potom si aj hovorili, aké auto má, ako sa tu prišiel do toho zboru, tým autom trošku ukázať do centra, jedno z najmodernejších. A Wilkerson potom napísal, tak som sa zahanbil, že som ho hneď chcel vymeniť za iný typ. Ja nemám slávu hľadať nejakú, ktorú vo svete ľudia hľadajú. Takže teraz, keď takéto laodicejské bohatstva sú, a hneď sa už do záveru, ako dostaneme do cieľa, tak si preskúmajme, či tak nehovoríme, a mal som to prečítať, zo zjavenia 3. kapitoly od 14. verša. Tu je napísané, že čo hovoria v takých cirkvách a v zboroch? Som bohatý, zbohatol som. Ničoho nepotrebujem. My prosperujeme, bratia. My sme požehnaní. Naozaj to spájajú s tým slovom. Prosperita, my sme požehnaní. Nám všetko vychádza. My sme zdraví. Pevné telá máme. Duševne nie sme otrasení. Sme sebavedomí. Máme schopnosť jednať s hlavnými inštitúciami v mestách. My sme zbor vpredu. Vieš o takom zbore? Hneď ho napomeň. Okamžite nájdi odvahu, sa postav do prostriedku a povedz, ste bohatí? A niekedy máte pocit, že naozaj nič nepotrebujete od najväčšieho žobráka? Nepotrebujete sa obrátiť k tomu najväčšiemu žobrákovi? Nepotrebujete, aby sa vám on pozrel do tváre? Aby vás Pán Ježiš premeral cez najbiednejšieho zeme? Ale nemôžeš si ty vyberať žobrákov, to by si sa rozbil na márne kúsky, lebo tých je veľa, tisíc. Pán Ježiš vo vhodnej chvíli tebe určil službu. Tomu máš zranenému poslúžiť, na ktorého ti on ukáže. Tak aj to by bola pasca, že ideš sociálnu prácu študovať na teológiu. Sociálnu prácu, sociálnu. My máme službu od Pána Ježiša. Službu duchovnú. Duchovná služba to je niečo celkom iné. Sociálna charita je iné. ako budovať duchovné domy, ktoré sú na pravom základe. Takže hovoríš, nič nepotrebuješ, si bohatý, ale si biedný aj úbohý. Toto Pán hovorí, keď ty si myslíš, že pevne stojíš, si biedný, ja ti to hovorím, hovorí Pán, a úbohý. A radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata. A ako, Pane? Do kontrastu s týmto zborom laodicejských je postavený zbor v Smyrne. Poznáte taký zbor, ktorý bol vychovaný v Smyrne? A tam je povedané, ako si ten zbor kúpil prepálené zlato. Tu je napísané, že znám tvoje súženie a chudobu, ale si bohatý, opačne. Tí, ktorí si v súžení, v ohni súženia prepaľovaní, tí, ktorí si si chcel a od Pána si si ho aj pýtal kúpiť rídze zlato, tak ti ho tak dal, že ťa prepaľoval 10 rokov. Si chudobný a biedný, prepaľovaný, až ľudia nad tebou kývu rukami. A Pán hovorí Smyrnenskému, ale si bohatý. To je evanjelium. To sú paradoxy. Tak zrazu neboj sa toho, čo máš trpieť. No tak ideme k záveru list Rimanom. Laodicejskí si mali kúpiť tiež masť, aby prezreli. Kolíriou, aby mali oči už otvorené. Slepec, sme v závere pri Jerichu, kričal, chcem mať otvorené oči. Chcem, Pane, aby som teba videl. Keď Pána Ježiša o to prosil, tak povedal Pánu Ježišovi, otvor mi oči, aby som videl Rím. Otvor mi oči, aby som videl, ja neviem, 7 divov sveta? Otvor mi oči, aby som najkrajšie vodopády sveta videl. Tak ľudia sú aj takí. Chcú vidieť veľké veci tohto sveta. Ale náš cieľ je Pán Ježiš. A ten cieľ nie je ďaleko. Je tu uprostred. My sme nemuseli ísť do takých krásnych krajín, kde sú najvyššie stavby sveta, aby sme niečo nádherné zbadali. Tu je vrch premeny a sme teraz hore. S premeneným, skreseným Ježišom. Takže tento je tu záver, ktorý je v liste Rimanom v 3. kapitole a znie takto. Keď už nám ide o slavu Božiu, verš 23. Okamžite počuješ jedno. Urobil si krok od žobráka? Chránil si si svoj biedny milión korún vo vrecku? Volá sa to 1 cent inak. Alebo máš 1 cent, to je to isté. Keď si niečo chránim, že nedám, tak to je jedno, či to je 1 cent, či je to milión. To, čo nechceš dať Bohu, stáva sa ti najvzácnejším. A mne to Pán dal na skúšku, to je taký Boží humor. Niekto povie, no ale tak 1 cent ťa nič nestal, čo tu hovoríš, také podobenstvo. Tam išlo moje srdce, každý tomu rozumie. Či to srdce obrátim k tomu žobrákovi, lebo ja som nevedel, čo Pán ďalej povie. Čo keď bude nárok taký, od toho žobráka venuj sa mi pol roka. Jeden muž, ťažko chodiaci, predtým na výšinách slávy, pracoval v rozhlase, strašne ťažko chodil, nepovedal to ústami, ale očami. Opustili ma deti, umiestnili ma v domove dôchodcov. Kto sa mi bude venovať? A on to nepovedal ústami, ale Pán hovorí, máš odo mňa dar milosti vidieť. Áno, Pane, som povedal. No a vidíš srdce toho človeka? Čo ti hovorí srdce toho človeka? Že nemá nikoho ten človek. No a pokračuj, hovorí Pán, to je svedectvo pravdivé. No pokračuj, vidíš ho, ústami nič nehovorí, nič nežiada, je zničený, skromný. Čo počuješ ďalej, keď ho vidíš už mojimi očami, hovorí Pán? No, že nemá nikoho, ale má teba teraz. Čo urobíš? Sú prázdniny. Prichádzajú dovolenky. Pastori majú právo na dovolenku. Čo urobíš? To je reálna skúsenosť. To nie je moja chvála, to je Pánova spravodlivosť. Tak som mu povedal, on napísal, on bol aj básnik, takú básen, že holub má sklonenú hlavu, krídlo zvesené a toho holuba v jednej básni vykreslil ako slzu. Takú podobu slzy videl ako takého holuba a v tom holubovi s zvesenou hlávkou a zveseným krídlom videl slzu. takú básen, ten básnik napísal. Ja som ju niekedy dávno čítal a stojí predo mnou teraz ten básnik, z domova dôchodcov ide, chromy, a ja hovorím, nie sú prázdniny z hľadiska toho, ako sa volajú vo svete prázdniny prázdninami. Od Boha nie sú prázdniny, ale všetko, čo prežívame s Pánom, sú naše najkrajšie vyučovacie hodiny. Lebo škola v pôvodnom význame sa volá prázdniny. Škola. Prázdniny. Mať voľno pre dobré veci. Prechádzať sa s Pánom a byť potom pripravený v radosti urobiť dobrú vec. Najprv sa prechádzali žiaci pomedzi stĺpy, debatovali s majstrom, on ich inšpiroval k dobrému dielu a povedali, my to chceme urobiť. To sú prázdniny, škola. Ale zo školy sa stalo čo? Zotročovanie ľudských duší. Veľakrát, nehovorím o každom učiteľovi, o každej škole. Takže teraz záver je ten, keď my sme pripravení už Božiu slávu prijímať a máme túžbu vidieť a tí v Laodicei už potom tiež boli tak prebudzaní, tak sme zrazu, hoci sme urobili, hovorím naozaj dôležitú vetu teraz, krok zlý, prvý, ako ja vtedy, a Pán hovorí, si ospravedlnený. Keď si moje zavanutie ducha prijal a si sa obrátil k žobrákovi, nič, čo si urobil pred sekundou, v tebe nemá miesto a nevládne už. Zmazal som to. Si hneď ospravedlnený zdarma z mojej milosti. Mne nemusíš dať, Pán hovorí, ani cent, ani nič mi ukázať, lebo si sa obrátil na základe vanutia mojho dychu. A teraz skrze vykúpenie v Kristu som počul na tej ulici. Ty si vykúpený, dokonca som zistil, že mi nebola daná milosť len pre ten deň a pre ten čas tej hodiny, ale Pán hovorí, aby si mal stále radosť so mnou, ty si už vykúpený komplet. Ale budeš stále sa miliť a ja te budem stále obracať a nebuď malomyselný, lebo aby si si nemyslel, že ty si slávny kresťan, pomíliš sa, si v tele, ale vždy len jeden krok urobíš chybný, ktorý ani nedokončíš, tak sa to nebude volať potom, chybný prvý krok, lebo v sele, v stíšení ho obrátim ja, ten tvoj krok na svoj a nasleduješ ma smerom dozadu. Akoby. Svet, keď nás vidí kráčať smerom dozadu, že nezarábame podľa prosperit, mierok tých prosperujúcich ľudí, tak ideme dozadu. No a my v tichosti vieme s tým nefalšovaným úsmevom, že ideme dopredu. Lebo náš krok je 5 kilometrov, alebo 10 niektorý krok. Takže teraz sa stalo to, že keď sme tak ospravedlnení skrze vykúpenie, dal nám ho Boh ako prostriedok zmierenia navždy. Vždy je tu od Boha nám podarované zmierenie s Bohom. To znamená, nikdy nás neoddeľuje už od momentu vykúpenia hriech. Nikdy, hoci zrešíš, hoci zreším. Nedívaj sa cez zákon na seba. Ježiš ťa vracia stále do druhého, tretieho kroku a zrazu vieš jedno. Tu je ti darované cez ten prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby si teraz dosvedčoval a teraz akú spravodlivosť Boh dosvedčuje svoju v tebe, prehliadol tvoje hriechy, páchané predtým, kvôli názornosti v tom prvom kroku, prehliadol, vždy prehliadne tvoje hriechy, vždy aj zajtra a stane sa to, že zrazu zbadaš, vedia aj v tej práci, kde sa nedá rovnováha vytvoriť cez zákon a nedá sa rovnováha, keď niektorí sú neveriaci a ja iba formálne veriaci, vytvoriť s tými, nie s celým, prostredím celého inštitučného zariadenia. Ale s tými, ktorých mi Pán podaruje. Tu sedí brat, ktorý má v práci kolegu, s ktorým mu Pán podaroval nedávno v parku rovnováhu. Ten brat ho prišiel napomínať cez zákon a potom povedal, odpusť brat, ja potrebujem napomenutie. To sú reálne skutočnosti. Čiže v práci tu môj priateľ brat má kolegu, ktorý sa zrazu dostal do rovnováhy s týmto mojim bratom, on je náš brat už ten ďalší Peter, a je tu rovnováha z hľadiska Božej spravodlivosti. Tak takto buďme pokojní a dosvedčujme Božiu spravodlivosť, že na tom malom mieste, kde pôsobíme, jedného nám dá, ktorému máme ako, to nie je teraz dehonestujúce, ako žobrákovi poslúžiť, lebo každý z nás je v niektorej minúte žobrák, prosiaci o milosť. Takže v tomto zmysle maj odovzdané celé vnútro Bohu a potom bude, a teraz to je posledný verš, končíme, pravda podľa 103. žalmu, keď sa budeš takto modliť. Dobroreč duša moja, nielen tá psychika, nielen tá nálada, kedy sa nám to páči, Hospodinu, ale je tu spojenie. Ako pravdivo môže duša dobrorečiť, kedy? Keď celé moje vnútro jeho svätému menu chce dobrorečiť. Celý môj vnútorný človek. Všetko, čo je vo mne. Definície duše sú vnútorný svet človeka v slovníku a podobne. Nebudem to teraz rozvíjať, nemám na to čas. Ale je tu zároveň zodpovednosť naša v tom, aby sme nielen pojmy ovládali, ale keď duša znamená celý vnútorný svet, tak slovník nedodá v rámci občianskeho práva, že ten vnútorný svet má byť tvoje premenené srdce, tvoje premenené ja. Lebo duša je inak definovaná, ona nie je samostatná čiastka v tele, ako ja tvoje, moje. Keď niekto hovorí ja, to je duševný človek. Môj brat hovoril, že jemu telefonoval príbuzný a hovoril do telefónu stále ja. Ani sa to nedalo spočítať. Stále ja, duševný človek. To je ja. Ale keď celé moje vnútro má byť, ako je tu napísané, dobrorečiace, tak to nemôže byť to, že si chcem uzurpovať na svoje ja právo, aby ja som rozhodoval, ja si určoval, čo by Boh ma dať, ale moje vnútro sa zrazu dostáva v svetle Božej tváre do tej novej pozície. Odpusť, Pane, že som šiel prvým krokom za svojou vecou, ale ten druhý, a to sa volá v skutočnosti prvý krok, ide za tebou a teraz je celé moje vnútro tak premenené, moje srdce, že mám biely kamienok, ako minule sme hovorili, na ňom nové meno a idem k tomu žobrákovi a Pán hovorí, na tebe to nie je. Ja som ten v najbiednejšom a ja sa prvý postaram o každého. Ty len so mnou sa spoj a posledná veta. A v mojom mene, hovorí Pán Ježiš, pozdrav každého biedného zeme. To je naša služba plná radosti. Amen. Pane Ježišu, máme ti dobrorečiť, ale neraz sme duševní kresťania a hľadáme svoju slávu. Ďakujeme, že si nám teraz povedal jednoznačne, kto hľadá svoju slávu, hoci v tom najmenšom, hoci ten jeden cen svojej slávy si chce uchovať, ten nikdy nezbada tvoju tvár a bude slepý. Ale naše volanie o tvoje navrátenie zraku pre nás si počul, otvoril si nám oči duchovný zrak a tak môžeme sa obrátiť v každej chvíli nášho života, keď sa naše telo a naša duša už napriahla na zlý smer. Ale my máme vždy v sebe len to zakódované v našom prirodzenom tele, že podľa seba by sme len v zlom smere kráčali. Ale ty si ten plný milosti a pravdy, ktorý nás vždy zastavuješ, voláš za sebou a ručíš za to, že ty prerušíš každé naše spájanie sa s tým, čo by bolo len našou voľou a voláš nás do svojej vole. Tak ti ďakujeme, že dnes si nám vysvetlil, čo to znamená, keď ti chceme celým vnútrom slúžiť. A čo to znamená, keď hľadať máme tvoju slávu a nie svoju. Pane, ďakujem, že si nám otvoril oči, aby sme videli aj dnes tvoju slávu a tvoju spravodlivosť. Amen.